Fadaranawan and Kiss.
Manahoana daholo rankizy. Salama tsara ve nareo any amin'ny tokantrano misy anareo tsirairay avy any. Zazay miteny dia salama tsara ka dia hisaorana an'Andriamanitra. Tonga eo amin'ny toko fahenina amin'ny fampianarana baiboly any ankizy sika izay mitondra ny lohateny hoe famoronana sa fivoarana miandalana. Andeha jerentsika izay ambaran'ny baiboly mahakasika an'izany. Genesis toko voalohany andiny voalohany. Tonga dia ny ankizy rehetrarehetra izany toko sy andiny izany. Andeha ary ny hiaraka anao tsy anjery izany tsika rehetra ary hoe isa roa telo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ie, andeha hojerentsika izay fombaran'ny baiboly indray mikasika amin'ny famoronana ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny voalohany. Dia tsika ihany tantarany zaridainan'ny Netusheli. Ny zaridainan'ny Netusheli dia toa ohatran'ireny hoe valan-javaboarim-pirenen' ireny mihitsy. Rehefa mitsidika an'izany zaridainan'ny Netusheli izany ianao dia tena hoe afaka tanteraka ireo sorisory rehetrarehetra satria nahoana. Fô karakarana ny Netusheli tsara manko ny zaridainany. Tena ty zavaboary fatratra mihitsy ny Netusheli ka rehefa miditra ao ianao dia ahitanao karazam-boninkazo maro samihafa na ny lokony dia isan-karazany, ny voninkazo dia isan-karazany ihany koa, ny raozy isan-karazany. Tena hoe mahafinaritra ny maso, mahafinaritra ny saina, mampisokatra ny saina mandeha amin'ny zaridainan'ny Netusheli. Ary ny lalantany izay andehananao dia misy briky voarafitra tsara amin'ny sisiny anankiroa. Iny lalantany kely iny rehefa tohizanao dia miafara ery amoron-drano mangatsiatsiaka fialan-tsasatra mikoriana feno trondro ao anatin'ilay rano mikoriana. Fa mandra-pahatongana hoe nefa dia Maheno vorona misiotsioka ianao mirahira anaty ala ala kely, alana voankazo, alana hazo di ihany koa. Misy karazan-kazo, misy karazana voankazo ary feno lolo manidisidina eny amin'ny lalana izay aleanao, izay mitety an'ireo voninkazo sy voankazo mandra-patonga anao a eny amoron-drano. Tena hoe mitsangatsangana anaty valan-java-boahary-pirenena e. Raha ohatra ka mpandoavin'ny entoshely vola ny olona izay mihetra ao amin'izany zaridaina izany dia tena inona azo antoka mihitsy fa antapitrisany maro any vola, antapitrisany dolara mihitsy a ny vola azon'ny entoshely a amin'izany. Rehefa mamangy ao ianao dia mipetrapetraka ianao a dia tsy te hiala ao intsony fa tena hoe mahazo aina e. De rehefa ody ianao dia somary malahelohelo kely. Saingy omeny entoshely fehezam-boninkazo mahafinaritra marobe ianao sady mibitsibitsika izy hoe raiso fa fanomezana avy amin'Andriamanitra reto. De mitsika ianao dia mitondra souvenir mody a avy any amin'ny entoshely. Eo ampitantarana aminareo a dia ohatrany mahazo sary an-tsaina ny zaridaina nomanin'Andriamanitra ho any Adama sy Eva. Andeha hoe jerentsika ny Genesis 1:1, inona marina ny zavatra namboarin'Andriamanitra ho ao amin'ny sahedena ny andro voalohany a amin'ny herinandro dia nanamboatra mazava Andriamanitra. Tamin'ny voalohany io izy a de rehefa jerentsika ny Genesis 1:2, raha vakintsika de ao amin'ny izay no misy an'ireto zavatra tantaraiko reto. Tamin'ny voalohany izy de tsy nisy endrika sady foana ary voadidin'ny aizina ny tany. De nanamboatra mazava aloha Andriamanitra mba hampazava azy. Ozy fotsiny izy hoe misy mazava de nisy ny mazava. Andro voalohany izay. Ny andro anankiray a de 24 heures izay antsoina hoe iom. Rehefa misy isa voafetra eo akaikin'ilay hoe iom a de nombre défini de ray ny dikany izay hoe 24 heures izany. Tao anatin'ny 24 heures Andriamanitra nanamboatra ny mazava. Andro faharoa ny habakabaka izay nampisaraka ny tany sy ny lanitra. Mbola mitovy ihany misy izay foana no teny nampiasaina n'Andriamanitra anamboatra ny habakabaka. Andro fahatelo misy zavamaniry. Ireo tany ireo a no namoaka zavamaniry avy ao anatiny. Nivoaka ny zavamaniry, nivoaka ny hazo, nivoaka ny zavatra rehetrarehetra dia nivoaka avy ao anatin'ny tany. Ny andro fahaefatra dia mbola ho izany Andriamanitra hoe misy famantarana eny amin'ny lanitra. Dia nisy ny volana, dia nisy ny kintana, dia nisy ny masoandro izay manamarika ny vanim-potoana tsirairay avy. Ny andro fahadimy indray dia ozy Andriamanitra hoe misy biby ao anaty rano araka ny karazany avy, dia feno trondro, feno zava-mananaina ny rano sy ny ranomasina. Ary misy vorona, misy zavatra biby ihany koa eny amin'ny habakabaka. Dia nisy vorona naniditsidina eraky ny habakabaka. Avy any anatin'ny ny rano no namoaka biby ary ny rivotra teny ambony teny no namoaka ny vorona. Fa enina dia misy biby vaventy araka ny karazany avy. Dia nisy ny biby mandeha tongotra efatra, nisy ny biby mandady sy mikisaka, nisy ny biby araka ny karazany avy a na tamin'ny andro fahaenina. Ary mbola tsy ampy ozy Andriamanitra hoe andaontsika hanamboatra olona. Dia nivolavolainy ny tany manga ho tonga olombelona, mbo tonga olona aloha. Dia rehefa ny fofony ny vavorony any dia lasa olombelona izany. Tsy ny teny izy hoe misy olombelona. andro fahenina izay zavatra izay tena mitovy tanteraka tao anatin'ny 24 heures daholy a
izay rehetraizay
nametraka fifandraisana tamin'ny olombelona izy a tamin'ny andro fahafito. Tena hoe tian'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Jaona voalohany toko fahefatra andinin'ny fahavalo dia miteny an'izay hoe namorona antsika Andriamanitra satria tiantsika izy, tia ny zara ny tany iray manontolo amintsika. Salamo 33:5 dia miteny hoe ny teny Andriamanitra dia nisy ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Tena be fitiavana ilay Andriamanitra ary nanome ohatra ho antsika izy hoe rehefa amin'ny andro sabata dia mitsahatra. Dia ny Iôby sy ny Tera niaraka tamin'ny Adama sy Eva izy a tamin'izany andro fahafito izany. Inona izany no ataontsika ihany koa rehefa andro fahafito? Tokony hitsahatra ohatra ny Adama sy Eva ve sa hoe afaka mitsahatra tsika lahady, afaka mitsahatra tsika latsinainy amin'izay fotoana mamety antsika? Tsia, tsy nanao an'izany Andriamanitra. Hoe alahady dia nitsahatra kely, alaharibi dia nitsahatra kely, fa novitainy manontolo ny tany sy ny lanitra dia nitsahatra izy. Ka izay ny modelintsika andeha hitsahatra. Inona moa ilay andro fahafito e? Ny andro voalohany amin'ny herinandro no andro nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, alahady io. Ka inona izany ny andro fahafito? Ny andro voaloha alahady, andro faharoa alatsinainy, andro fahatelo talata, andro fahaefatra alarobia, andro fahadimy alakamisy, andro fahaenina zoma, dia ny andro fahafito izany dia ny sabotsy. Ka noho izany dia amin'ny andro fahafito ny sabotsy izany a no fotoana hitsaran'ny olombelona. Andaontsika hivavaka fa mahafinaritra loatra izany zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika izany. Jesosy malalo misaotra anao izahay fa Andriamanitra mahay mandamina ianao. Tsapanay izany tamin'ny fotoana ny famoronana. Namorona zaridaina ho an'ny zanak'olombelona ianao, zaridaina tsara lavitra no nenineny Tosheli. Nasianao zavamaniry, nasianao biby, nasianao ranomasina, nasianao tendrombohitra, nasianao ny zavatra rehetra izay tsara indrindra ho anay zanak'olombelona. Ka dia misaotra Jesosy, misaotra ihany koa nanome ohatra ho anay ny amin'ny tokony hitsaharana amin'ny andro fahafito. Ka dia engane izahay rehetra mba anao arak'izany ihany koa noho ny abehan'ny fitiavanao. Ny anaran'i Jesosy, amen.
Nahainao teo
fadarana ho an'ny ankizy
tsy ary Andriamanitra.
Hoe
Telefandaharatitibe
ianarana soratra masina
izay antsapako fa
iahe atamata
tia Andriamanitra,
tia Andriamanitra,
tia Andriamanitra,
tia Andriamanitra,
tia Andriamanitra,
tia Andriamanitra.